Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šuráková a budu vás jím provázet. Mezi začínajícími podnikateli nebo prostě jen lidmi, kteří se o podnikání zajímají, se v našich zeměpisných šířkách nese jeden poměrně nepřesný mýtus. Že totiž hned to první podnikání, do kterého se pustíte, musí být to ono. Ta velká rána, se kterou prorazíte do světa. To samozřejmě může být, ale mnohem častěji není pravda. A tenhle mýtus vede k mnohému zklamání nebo nekonečnému čekání na ten jeden dokonalý podnikatelský nápad. Podnikatelské řemeslo se můžete učit i na něčem, z čeho startupového jednorožce prostě nevykřešete. Můj dnešní host, Petr Janošík, začal podnikat už na vysoké. Potom založil na české poměry úspěšnou firmu, ale ty skutečně velké plány má až se svým aktuálním projektem Smartlook. Jeho analytický nástroj pomáhá firmám lépe pochopit chování zákazníků na webových stránkách a používají ho desítky tisíc uživatelů po celém světě. Smartlook v posledních letech roste přímo raketově a Petr se netají tím, že má pro svoji firmu velké plány. Povídat si dneska budeme o tom, jak se poučit z předchozích úspěchů a nezdarů, jak podnikat, tak říkajíc, po americku, nebo o tom, jaké zkušenosti má z jednání s investory u nás a v zahraničí z pozice firmy, která dělá takzvaný SaaS, neboli Software as a Service. Ahoj Petře, vítej u nás.
Ahoj.
Kdy a jak jsi vlastně s podnikáním ty sám začal? Už jsem naznačila, že Smartlook není tvoje první podnikatelské dítko.
Jo, ty jsi řekla, že na vysoké škole, to bylo v podstatě trošičku dřív, ale až na té vysoké škole jsem měl jako možnost oficiálně vystavovat faktury, proto říkám, že to bylo na té vysoké škole. Ale reálně nějaké první zakázky od svého kamaráda jsem dostával na střední, někdy možná v těch 16 letech. Někdy tam jsem začínal dělat za peníze, tím pádem říkám podnikání.
To bylo docela jako v raném věku, jak jsi tak k tomu přišel?
Mě bavily webové technologie, nebo technologie obecně. A kamarád měl stavební firmu, tak mě nabídl, že jestli mu pomůžu udělat nějakou webovou prezentaci pro nějaké jeho projekty, jak jsem říkal, že jo, a vlastně jsem dokázal nad tím strávit celé večery. V podstatě jsem na tom někdy pracoval zdarma, protože vlastně mě to bavilo. Prvotně jsem nepotřeboval za to nějakým způsobem dostávat peníze, ale pak když vlastně jsem skloubil, že něco, co mě baví, ještě za to dostávám peníze, tak mi to přišlo úplně super. Od té doby už to tak nějak organicky pokračovalo dál.
Vnímal jsi to tehdy vlastně jako podnikání? Nebo kdy jsi to možná začal vnímat jako podnikání?
Asi, když jsme si sedli na té vejšce s tím mojím kamarádem, který mě dával právě z rukou ty první zakázky, tak jsme si řekli, že pojďme založit firmu a zakázkový vývoj webový. A mně to přišlo super, takže tam jsme si nějak řekli, že jo, pojďme do toho.
Co tě na tom tehdy lákalo?
Asi to skloubení toho, že vlastně dělám něco, co mě hrozně baví a zároveň za to můžu dostat nějaké peníze a mít peníze na, jako navíc, na vysoké škole se to hodí.
Je to aspekt, který tě baví i teďka na podnikání? To znamená dělat něco, co tě baví a zároveň za to dostat zaplatit?
Asi, jako ještě se to doplňuje dneska tím, že se neustále učím nové věci. No to vlastně i tehdy bylo hrozně zajímavé, ale dřív jsem si myslel, že už... No, měl jsem určité fáze, kdy jsem si myslel, že už všechno vím. A dneska právě zjišťuju, že vlastně toho vím strašně málo a čím víc toho vím, taká ta klasika, čím víc toho vím, tím víc vím, kolik toho nevím. A mě vlastně neustále baví to, že každý, v podstatě se asi každý týden se učím něco nového a pořád jako mě to posouvá. A někdy, když se zastavím, tak v podstatě mám pocit, že bych neměl se zastavit nebo neměl bych se třeba dívat na Netflix, protože bych se měl pořád jako učit, protože vím, co všechno ještě nevím teďka. A někdy si říkám vlastně, jestli to není nějaký workoholismus, že tak jako nad tím přemýšlím, že vlastně neustále mám potřebu se učit nějaké nové věci nebo posouvat něco, co nemám dořešené.
Pojďme k tomu, čím se tedy zabýváš teď, kromě toho učení se, a to je Smartlook. Mohl bys nám prosím tě představit v krátkosti, co vlastně Smartlook dělá a jak teď tahle firma vypadá?
Mm-hmm. Ty jsi to řekla krásně na tom úvodě, že vlastně pomáháme, když to řeknu specificky, jak produktovým manažerům nebo UXákům, marketákům lépe pochopit chování jejich uživatelů. Můžu na to říct nějaký pěkný příklad, aby co přesně to je. Když si představíš, že máš třeba e-shop, nějaký nákupní proces, tak my ti v podstatě ukážeme tak, jak jakýkoliv jiný nástroj, nějaký konverzní funnel, nějaký průchod například tím nákupním procesem, ale neukazujeme ti jenom, že ti v nějakém kroku odpadlo 20% zákazníků, jsme schopni ti vyloženě ukázat jednotlivé ty uživatele, jak se tam chovali a jestli právě tam náhodou nedošlo k nějaké špatné digitální zkušenosti nebo nějaké frikci, kdy ten zákazník nebyl schopný pokračovat dál v tom procesu. A takhle ty jednotlivé uživatele jsme schopni ukázat, že si vlastně vyfiltrují jenom ty lidi, kteří měli nějaký problém s tím produktem, s tím webem nebo s tou aplikací. A jsme schopni vás pomáhat takhle těm lidem odladit ty jejich služby, aby byly frictionless.
Pro produkt vašeho typu asi GDPR muselo být docela veselé.
Ono v tom, to začalo někdy v roce 2018, takže ano, řešilo se to hodně. A dokonce nás to jako motivovalo se pro jistotu rozšířit i do mobilního světa. Tím myslím teďka, že jsme schopni analyzovat i uživatele na mobilních aplikacích, nejenom na webu. Ale nějaký zásadní problém to není, protože my jsme schopni to dávat tyhle data bez osobních údajů. Takže je to v podstatě jedna z nejčastějších otázek, že se nás lidi ptají, jak je to vůbec možné, že něco takového děláte, ale my vlastně nepotřebujeme osobní údaje těch uživatelů. My v podstatě jenom reprezentujeme ty data jiným způsobem, než to třeba dělá Google Analytics. A ten jiný způsob je to, že jsme schopni ukázat ten záznam pohybu myši, co se tam dělo, kde vlastně klikal, že neukazujeme jenom ty agregované data ve formě grafů a tabulek, ale ukazujeme ty jednotlivé nahrávky těch lidí, ale nevíme, kdo to je.
Teď jsi mluvil o produktu a když bychom vztáhli tu otázku, co je vlastně Smartlook k firmě, tak jak je teďka Smartlook velký, jak rostete, jak se vám daří?
My jsme začali v roce 2016, takže zhruba po 7 letech. Máme teďka 90 lidí, neustále hledáme nové lidi. Takže z pohledu té velikosti lidí zhruba tady. Teďka nevím, jestli zmiňovat i revenue nebo tak.
To nechám na tobě.
Jsme zhruba někde teďka na 6 milionech euro annual recurring revenue, což je v podstatě nějaký opakující se revenue v předplatných.
Rozumím. Smartlook je vlastně dítko té tvojí předchozí firmy SmartSapu. Jak došlo k tomu, že vznikl tady ten nový produkt a s ním i nová firma?
Ono to vzniklo tak, že vlastně ve SmartSapu, on totiž SmartSap je starší, ten začal někdy v roce 2011-12, oficiálně snad až do konce 2013, nebo něco takového, když jsme založili firmu, ono dlouho to frčelo, běželo to dlouho na moji živnosti, pak teprve vzniklo SROčko. A my jsme po těch, dejme tomu, 4 letech si uvědomili, nebo já jsem si možná uvědomil, že jsme udělali spoustu chyb. Najednou jsem si právě myslel, to byl ten okamžik, kdy jsem si myslel, teď už vím, jak to mám všechno dělat lépe a správně. Takže jsem si v podstatě uvědomil, že pravděpodobně, pokud neudělám nějaký disrupt toho trhu, SmartSub byla ještě řešení, které pomáhá zase shopům menším komunikovat se svými zákazníky na webu. Ale v té době jsem si říkal, tyjo, tam už je tolik konkurentů, který mají narejzováno stovky milion dolarů. Nabyl jsem dojmu, že jsem ztratil timing, že i v té době, v roce 2012, to bylo super, ale tím, jak jsme měli malý tým, neměli jsme peníze, tak dlouho jsme bootstrapovali a dělali jsme spoustu chyb i jako produktově, tak jsem si nějak jako řekl, že ten timing jsem ztratil a timing je pro mě důležitý, jsem si myslel, no stále si to myslím, takže musíme udělat nějaký velký převrat v tom live-chatovém trhu. A napadlo mě, že bychom mohli skloubit právě tomu říkám jako session recording technologii, kdy jako nahráváme chování toho uživatelů s tím live chatem, protože často ten uživatel, který napíše na ten live chat, napíše vám prostě nefunguje web, nebo někde jsem klikl a něco se stalo a nevím co. A teďka ten operátor nebo ten agent, který se snaží pomoct tomu zákazníkovi, tak se ho doptává, že co přesně, kde jste klikl. A ty lidi často říkají, nevím, prostě jsem někde klikl. A teď jsem si říkal, to by bylo super vlastně vidět, co se stalo těsně předtím, než ten zákazník začne psát na ten chat. Takže skloubit tyhle dvě technologie, jsem si říkal, to udělá úplně jako rozruch na tom live chatovém trhu a my budeme ti nejlepší, největší a všechny tímhle tím porazíme. Ono se to nestalo. Protože jedna funkce nikdy nedokáže takhle jako disruptnout ten trh celý. A naopak jsme viděli, že zákazníci to moc jako nechápou, možná jsme to neuměli tehdy ještě vysvětlit, a nebo používají jenom tu nahrávací technologii a nepoužívají ten zbytek. A tak nás napadlo vzít tu technologii nahrávání a udělat z toho samostatný produkt.
Mm-hmm.
s tím, že se ponaučíme ze všech těch chyb, které jsme dělali právě za poslední 4 roky. Mm-hmm. Takže jsem si jako sednul, napsal jsem si, co jsme dělali blbě a zkusil jsem aplikovat to ponaučení v té nové firmě.
My se ještě k těm chybám a ponaučení dostaneme, ale mě vlastně vůbec zajímá ten proces toho oddělení té jedné firmy od druhé, což chápu, že muselo být docela náročný, jak prostě papírově a procesně, ale řekla bych, že vlastně i lidsky to asi není jako jednoduchý vysvětlit zaměstnancům, teďka jako se tady část z vás prostě stane součástí nové firmy. Jak ten proces vlastně probíhal a jak se vám ho podařilo ukočírovat?
Tohle nebylo tak složitý nakonec. Mm-hmm. Asi fakt nejtěžší bylo to papírování okolo toho, ta byrokracie, co tam jako je potřeba udělat, ale tím, že my jsme poměrně rychle zjistili, a to bych řekl, že třeba do půl roku od spuštění Smartlooku, my jsme oficiálně spustili v tom roce 2016, tak přibližně do půl roku jsme zjistili, že my musíme oddělit ty týmy interně, protože tam byl právě ten chaos v tom, že nikdo nevěděl, co je priorita, jestli se dělá na tomhle produktu, zaškolovat nové lidi třeba na customer care, pro oba dva ty produkty, jako udržovat ty informace, co se kde děje. Bylo hrozně náročné, takže my jsme poměrně rychle si uvědomili, že musíme interně, i když to bylo zaštěpené nebo pod jednou entitou, ty dva produkty, tak jsme si řekli, že určitě musíme interně oddělit ty týmy tak, aby se řeklo, že tento tým dělá na tomto produktu a ten druhý tým dělá na tom druhém produktu. A to se stalo tak poměrně organicky rychle. A já jsem tehdy byl ještě CEO v podstatě jakoby celé té jedné entity, takže jsem říkal, že já jsem CEO budou těch produktů, já jsem se to jako rozhodl podle sebe, ale bylo to tak nějak, že jsme fakt jako dali 1-2 obědy, řekli jsme si, jak to bude. A rozdělil jsem si to se svýma, ještě tehdy jsem měl 2 další společníky, takže jsme se domluvili, jak to bude poměrně rychle. Tím, že pro mě Smartlook byla ta nová věc, tak pro mě bylo jasný, že já budu dělat to a kluci tím, že chtěli jako ještě posouvat SmartSap dál, tak si řekli, my budeme dělat SmartSap, takže žádné složitosti tam nebyly.
Takže ty seš teď vlastně v takové dvojí roli, jednak v té roli čistě majitelské u SmartSapu a jednak v té roli majitelské a exekutivní u Smartlooku. Vnímáš tam rozdíl mezi těma dvěma rolemi, tou majitelskou a tou exekutivní? Je to takhle poznat už u relativně malé firmy typu SmartSap nebo Smartlook?
No, asi jo, protože ve SmartSapu v podstatě já tam nejsem aktivní společník a jediné, co dělám, že si dávám s Vladimírem Šanderou, se současným CEO, jako jednou za 14 dní obědy, kdy si vykládáme o tom, jak ty jednotlivé firmy jako běží a navzájem se jako ponaučujeme, protože řešíme stále podobné problémy. Ty firmy jsou jako dost podobné, akorát jedna je trošku, no Smartlook je o něco větší. Takže takhle se potkáváme, jinak to neřeším vůbec. A vlastně bych to ani neměl, nebo nemůžu to řešit, protože po získání investice do Smartlooku před 2 lety jsem podepsal, že jako tam nebudu aktivně vůbec působit.
Jasně, rozumím. Už jsi zmínil to, že vlastně Smartlook nebo ten produkt už jste začali tvořit ještě pod hlavičkou té staré firmy. To znamená, že už tehdy jste ho i vypustili na trh? Ten produkt se dostal na trh už ještě jako pod tou starou firmu?
To vždycky bylo pod... Nebo jako my jsme to vypustili v rámci SmartSapu a jak jsme to odštěpili, nebo tehdy to jako se neříkalo odštěpení, když jsme spustili nový produkt, tak to jsme spouštěli už pod novým brandem.
Jasně.
A právě, že i celkově ta komunikace, jak jsme chtěli jako pozicovat ten brand, tak to bylo jiné. Takže ono se toho dost lišilo i v té komunikaci vůči zákazníkům a tak, že jsme si nastavili, jako, jak chceme, aby ten brand působil a bylo to trošku jiné než SmartSap.
Jak rychle se vám podařilo dostat se k prvním uživatelům anebo třeba i platícím zákazníkům?
Rychle. Jako na začátku tam jedno z těch ponaučení bylo, že když spouštím SaaSový produkt, tak ho nechci hned spoplatnit, protože v malém týmu nejsem schopný udělat hned dokonalý produkt. Ten produkt je většinou vždycky zabugovaný, je tam spoustu chyb, zákazníci se na to stěžují a já nechci s nima řešit, že zaplatili pár dolarů a já je musím vrátit, když to prodávám globálně, prostě někde do Brazílie vracet peníze a podobně. Takže jsem chtěl nejdříve zjistit, jestli vlastně tam je vůbec zájem o ten produkt a nestrácet čas implementací všech jako těch platebních brán, vůbec jako nějakého systému na správu faktur, a komunikaci jako vůbec jako obchodně se zákazníkem a tak dále. Takže v podstatě my jsme vyvíjeli jenom produkt, ten byl kompletně celý zadarmo. Mm-hmm. A to nám ušetřilo spoustu času.
To je asi situace, ve které jako je spousta startupů, který vlastně nějaký produkt na trh teprve vpouští, ale mají pocit, že už potřebují začít vydělávat. Ty říkáš tady pro SaaS produkt tohle typu bylo vlastně jednodušší si ověřit bojem zájem trhu o to, co děláme. Ale zároveň jste na to potřebovali mít určitě nějaké finance. V tu chvíli jste ještě do toho lili vlastní nebo už tam vstupoval investor? A jak dlouho to trvalo, než vám vlastně začal ten produkt reálně ty peníze přinášet?
Byly tam kombinace. Lili jsme do toho vlastní a zároveň jsme získali investora v tom roce 2016. A to, že to bylo zadarmo, tak nám to právě pomohlo získávat rychle ty uživatele. A my jsme za investorama šli s tím, že podívejte se, jaká exponenciála tady růstu uživatelů. Během 3 měsíců jsme měli asi 18 tisíc sign-upů. Mm-hmm. To jsou jako registrace. Ne všichni to používali aktivně, ale více než polovina to fakt jako nasadila a ten produkt používala. Takže to bylo během 3 měsíců velký množství uživatelů, se kterými jsme mohli komunikovat a mohli jsme ukázat, že to jako používají. A to zaujalo investory hodně. A zároveň my jsme měli díky SmartSapu nějaké revenue z toho SmartSapu, takže jsme mohli ukázat, že jsme schopni jako tým vytvořit produkt, který je schopný uživit, možná tehdy bylo 15, nevím, něco kolem 10-15 lidí, takže jsme schopni vytvořit tým o 10 lidech, jsme schopni zaplatit a jsme schopni na tom něco vydělat.
Zároveň se ale pohybujete vlastně na extrémně kompetitivním trhu, protože tady těch analytických nástrojů je určitě spousta. Čím si myslíš, že to je, že vám se daří takhle prorazit? A byl to třeba i ten argument pro ty investory, že vlastně viděli, že máte něco, co opravdu úplně každý nemá, nebo co není běžný na tom trhu?
Asi jo. Jako nejsem si jistý, jak moc do detailu jsme vysvětlovali ten produkt a hlavně ten produkt, který jsme měli vymyšlený před 6 lety, se změnil. Nebo jako ta myšlenka a směr a vize toho produktu se změnila. Ale i tehdy, před těmi 6-7 lety, na tom trhu, v tom našem segmentu, nebylo tolik moc konkurentů. Ono se to zdá, že analytických nástrojů je hodně, ale ono je to dost rozsegmentovaný, na co jednotlivý ty nástroje používám. Například ten Google Analytics vnímám, že vlastně na analýzu nějakých jako návštěvníků, z jakých zdrojů, z jakých kanálů přišli a jak konvertovali. U nás je to spíš jako analýza toho chování, což Google Analytics vyloženě jako až tak nezaměřuje na to chování a hlavně neukazuje chování jednotlivých uživatelů. Neukazuje, my tomu říkáme, jako, že to jsou kvalitativní data versus kvantitativní. A my jsme se zaměřovali na ty kvalitativní data. Tehdy to fakt bylo jenom o tom ukázat pohyb chování toho uživatele. Později jsme tam dodělali heatmapy a to bylo tak, jak jsme s tím šli na ten trh. A na globální úrovni, tak aby to fakt jako bylo možné dělat jako škálovatelně za dostupné peníze, tam byli asi 3 hráči, kteří to dělali tak, jak my.
To znamená, že byl ten tvůj cíl od začátku takový, že chceš se s touhle firmou dostat na globální špičku?
Jo, no určitě. To jako pořád je. Vlastně mě to ani nějak nebavilo. Já jsem právě se podíval, kdo tam na tom trhu je. Samozřejmě, že jsem si udělal nějakou rychlou analýzu. Nestravil jsem na tom týdny, to možná jeden den. Jsem se díval, kdo tam je. Udělal jsem si analýzu. Viděl jsem, že to dělají. Tehdy jsem si říkal, oni to komunikují zbytečně složitě. My jsme měli zkušenost díky SmartSapu cílit na malé zákazníky nebo menší firmy. Takže jsme si řekli, my těm menším firmám to musíme vysvětlit víc polopatě. A takže jsme v podstatě tehdy nekomunikovali, že děláme analytický nástroj, ale jenom jako nahrávání uživatelů a jako jejich pochopení. A to hodně zjednodušilo tu komunikaci. Takže jsme měli spoustu malých firm, které to používali, ale později se právě ukázalo, že cílení na ty malé firmy není správné. To bylo ten důvod, proč se SmartLook potom změnil. A změnila se i cílovka, i komunikace a vlastně, co ten produkt dneska dělá.
Tak pojďme trošku do toho zabřednout. Takže malí zákazníci, nebylo to úplně ten pravý trh pro vás. Kdy tam teda došlo k té změně, že budete cílit spíš asi na B2Bčko, předpokládám?
To bylo vždycky B2B, ale jako nám, my jsme cílili hodně jako Facebook tehdy fungoval perfektně na získávání nových zákazníků. A to ještě právě bylo před tím GDPR, kdy ještě fungovalo hodně jako look-like audiences, jako jak cílí na podobné uživatele, kteří používají ten váš produkt. Takže takhle se dalo poměrně rychle získat noví zákazníci, kteří to taky používají, nebo tehdy to byli free uživatelé. A vlastně ono se ukázalo, ty se zeptala, jak dlouho trvalo, než jsme to začali zpoplatňovat. Hmm. To trvalo zhruba 10 měsíců, nebo zhruba necelý rok. To jsme už měli skoro 100 000 sign-upů. Z toho zhruba ta polovina to používala aktivně. A došly nám peníze od investorů, takže na konci roku 2016, v podstatě dá se říct leden 2017, jsme spouštěli první pricing. Takže tam jsme začínali tu monetizaci řešit. Takže když postupně to vezmu, tak změna té strategie byla právě v tom, že se spustil ten pricing a začali nám samozřejmě ti uživatelé nám to začali nakupovat. A nakupovali poměrně rychle, protože jich tam bylo hodně, takže nám to opravdu začalo fungovat i z pohledu toho získávání revenue. Ale ukázalo se, že ti malí zákazníci to používají krátkodobě, že si to zaplatí například buď jenom na nějaký specifický projekt, anebo třeba jenom na krátkou dobu, než zjistí, že vlastně nemají čas se tomu věnovat. Takže jsme si uvědomili, že my musíme cílit na větší firmy. Dneska říkám, to je 100 plus zaměstnanců, kdy v takové firmě už bývá nějaký dedikovaný produkťák nebo UXák nebo marketák, který má za úkol zlepšovat a digitální zkušenost v tom produktu, nebo prostě zlepšovat konverzní cesty, dělat nějaký jako AB testování a zjišťovat, která verze je lepší a nějak si získávat proto podklady díky tomu našemu nástroji a tak dále. Takže v momentě, kdy ta firma už má dedikované lidi, tak to používá dlouhodobě a neustále vylepšuje ten svůj produkt. V momentě, kdy ta firma byla malá, nemá právě v týmu tady tyhle ty role, o kterých jsem mluvil, tak se ukázalo, že to třeba řešil přímo CEO nebo jednatel. A že jeho to hrozně zaujalo, že vidí, jako jak se ty lidi chovají, úplně mu to otevřelo oči často, že pochopil, že to má namyšlené špatně, ten jeho web, nebo celkově ty cesty na tom webu, nebo v mobilních aplikacích. Ale po chvíli zjistil, že on je vlastně strašně busy, že musí vůbec řešit jako operativu a vůbec třeba měli jsme spoustu e-shopů, neustále máme spoustu e-shopů a že lidi musí řešit nějaké jiné věci. Oni se dostali do fáze, že jich to nadchlo, ale zjistili, že na to nemá čas, tak jak se stává u malých firm, jednatel nemá nikdy na nic pořádný čas a rozhodně ne na to, aby vylepšoval. On potřebuje vůbec jako nastavit všechny ty procesy, celé to flow, aby ta firma mohla fungovat, až je v nějaké fázi života, tak v tom začíná vylepšovat. A tam my jsme jakoby na tom správném místě.
Mm-hmm. Takže jste teprve vlastně až po čase našli, kdo je ten váš ideální zákazník.
Ano. Vlastně bych řekl, že jsme si udělali špatně analýzu toho trhu, na koho máme cílit. A jenom jsme šli z naší zkušenosti, že umíme cílit na malé firmy, tak jsme to aplikovali i tady, ale v podstatě jsem si neuvědomil, že pro nich to možná není úplně v ten daný okamžik ten správný nástroj. Nebo nástroj, který oni potřebují řešit teďka.
Co to znamenalo pro vás jako strategicky a biznesově najednou zjistit tady tuhle informaci, že vlastně váš zákazník je trošku někdo jiný, než jste si představovali?
No okamžitě jsme změnili pricingovou politiku. Museli jsme zdražit, protože jsem si uvědomil, že vlastně nebudu mít moc málo platících zákazníků, budu mít méně zákazníků platících více, nebo respektive, abych se dostal do nějaké toho cíle 100 milionů dolarů sasové firmy, nějaká ta hranice, kdy pak můžou třeba jít na burzu a tak. Takže jsem si velmi rychle spočítal, kolik mě musí platit zákazník a jaký je potenciál toho trhu. Takže jsem si řekl, že budu mít asi tisíce platících zákazníků, oni by tím pádem měli platit tisíce dolarů měsíčně. A my jsme začínali s nějakýma 20 dolarama, takže jako velká cesta, jak se dostat z 20 na tisíce. Takže vůbec jako ten pricing, jako změnit, jak to budeme pricovat, jak to přizpůsobit ten produkt, aby mohlo fungovat ve větších týmech, protože jsme mysleli, že to bude používat jeden, dva lidi v té firmě. Najednou tam byli lidi, kteří měli třeba 40 uživatelů v tom našem produktu, jenomže ten produkt nebyl přizpůsoben na to, aby tam 40 lidí pracovalo mezi sebou a nějak si nepřepisovali ty data nebo ty pohledy na ty data, které tam jsou a tak dále, aby tam z toho nevznikl nějaký šílený mes. Takže celkový produkt, ale i komunikace, protože ten produkt komunikoval na začátku hrozně hravě. My jsme tykali úplně všem, hlavně v češtině to bylo vidět. Takže jsme řekli, OK, teďka je třeba náš zákazník, tady komerční banka, tam asi tykat nebudem. A zároveň ten náš brand a logo, jak vypadalo tehdy, bylo hrozně také hravé. Nepůsobilo to dobře, nepůsobilo to, ještě když se ještě to bylo zrovna někdy v kolem toho roku 2018, když jsme měnili celé tady tu komunikaci a tu strategii, když vstupoval na trh GDPR právě, takže jsme řekli, my musíme vlastně působit strašně důvěryhodně, protože nám lidi posílají data, takže žádná hravost tam nesmí být, musí tam být jako profesionalita a důvěra v tom, že se o ty data postaráme správně. Takže tohle celé se měnilo. Vizuál, logo, pricing, produkt a neustále vlastně na tom pracujeme.
Mně se líbí, že ty to nelíčíš jako nějakou tragédii, nebo že by se stala nějaká chyba, ale on to spíš byl jako přirozený vývoj. Vy jste prostě začali s tím, čemu jste rozuměli a co jste věděli a přirozeně jste dospěli k tomu, že je to jinak a tak prostě musíte změnit nebo upravit svoje chování. Což já občas se potkám s tím, že někdo je vlastně tak jako zabejčený v tom, že přece my to máme namýšlený tímhle způsobem a udělat jako tady tenhle i mentální nějaký shift a posun v tom, že OK, tohle nejsou ti naši ideální zákazníci a pokud chceme být prostě na špičce, tak se musíme posunout i my. Tak to se mi moc
líbí. Ono to asi zní jednoduše, ale bylo to chaotické jako vůbec odkomunikovat do toho týmu, protože tehdy už nás třeba bylo ani 30 nebo něco takového, když jsme to měnili, takže bylo to chaos, jako změnit to všechno, to zabralo to spoustu práce a byl jsem z toho určitě nervózní, ale vlastně, když nad tím přemýšlím někdy zpětně, tak si říkám, že kdybych právě věděl, že si mám udělat tu analýzu a pořádně jako nad tím dumat, jak to teda bude a začali bychom s těma většíma zákazníkama hned, tak bychom se možná nedostali k tomu, že generujeme nějaké revenue na začátku a možná bychom neudrželi dobře cash flow tím, že jsme začali s malýma. Sice oni nevydrželi jako dlouho být platící zákazník, nebo třeba i se vrátili po půl roce, ale tam na tom je důležité to, že oni nám nějaký peníze dávali, nám to pomohlo hrozně moc s cash flow a my jsme mohli stále dál jako růst a jak si říkáš, ty organicky to změnit a za chodu nějak udělat tu změnu. Ale právě vím, že tady byli konkurenti, kteří začali rovnou s enterprise zákazníkem a rovnou cenovka prostě vysoká a neudrželi to a zkrachovali. Takže nám ten organický přístup možná jako pomohl přežít a možná je to jako trošku štěstí, že jsem nevěděl, že si mám udělat pořádně tu analýzu toho zákazníka, kdo by vlastně měl ten produkt správně používat.
Jaká je teď vlastně vaše pozice na trhu? Dokážeš to odhadnout?
My jsme na počet uživatelů byli asi, nevím teďka přesně, a byli jsme druzí největší na světě. Tam největší byl Hotjar, ten ale v podstatě byl před rokem, možná před dvouma, koupený Content Squarem. Pořád zachovají ten brand, ale nevíme úplně, co se s tím stane. Takže asi myslím si, že pořád na počet uživatelů budeme asi druzí, protože tím, jak máme freemium business model a že jsme začali hodně jako s těma malýma zákazníkama, tak máme hrozně moc webů a mobilních aplikací, kteří používají, nebo firmy, které to používají. Ale to neznamená, že jsme jako největší na revenue. To určitě ne, tam jsou větší hráči.
Je to něco, co je v souladu s tou tvojí ambicí, kterou tam jako vnímám, že jí máš a že jí do toho přinášíš, tak být vlastně tady na té světové špičce. Je to jako fajn pro vás? Já chápu, že ještě pořád můžete být první, jo? Ale být druzí na světě, tak je jim vůbec špatný.
My jsme jako teďka se od Hotjaru trošku odlišili, nebo se snažíme. Jako máme jinou cestu než on. Že už se nezaměřujeme tak moc právě na ty malé zákazníky, že se ten produkt stavíme pro větší a v podstatě technologicky si myslím, že jsme od Hotjaru daleko před ním. A ty zákazníci to vidí, že v podstatě, kdybych to tak řekl, tak pokud začínám s něčím takovým, s nějakým takovým analytickým nástrojem, tak začnu s Hotjarem, pokud potřebuju něco sofistikovanějšího, pokročilejšího, tak jdu do Smartlooku. Takhle vlastně nás, když se bavíme se zákazníkama, kteří přijdou od Hotjaru k nám, tak tohle říkají. Takže my jsme právě že pokročilejší řešení, technologicky jsme napřed, ale neumíme to tak dobře prodat, jak on, si myslím. To je jakoby naše slabina, proto právě se snažíme jít do té Ameriky a hajrujeme salesáky v Americe a snažíme se teda jako učit od toho, jak to dělají ty západní firmy.
Já vlastně vás vnímám hodně, jako že to stavíte, nebo že to stavíš tu firmu po vzoru těch amerických startupů. Jak se to daří ve středoevropské kotlině? Jak vlastně tady lidi, i zaměstnanci, i třeba parťáci, který prostě máš v tom nejvyšším vedení firmy, tak jakým způsobem jako s tebou najíždějí tady na tuhle vlnu stavět to vlastně jako americký startup. A se vším, co to sebou nese, ať už pozitivního, nebo třeba trošku negativního, co může někdo tady vnímat, jo, jako je to moc rychlý. No,
jako mně to právě přijde, že dává, takhle to chceme všichni v tom týmu, si myslím. Že vlastně my i hledáme lidi, kteří mají podobné ambice a že se jim to líbí takhle dělat. Že se jim líbí to, že třeba chceme dělat víc investičních kol a že se chceme učit právě, jak se to dělá v té Americe. Protože tam jsou i ti hlavní konkurenti, jsou v Americe. A jsou prostě největší a dělají to hrozně dobře, že fakt jako tam se dá najít inspirace. A my se to snažíme zreplikovat. Ano, moje taková původní vize byla jako ukázat, že to jde dělat z Brna stejně, jak to dělají v Americe. Jako určitě začátky jdou. Teďka si říkám, že cítím nějaké limity občas. Hlavně z pohledu lidí, kteří tady jsou dostupní, že v podstatě nemáme tady tolik zkušených lidí, aby jsme si je mohli nahajrovat, že fakt je tady i málo těch technologických firm ještě pořád. A když si tady přehajrováváme lidi, tak si tady přehajrováváme lidi mezi 3-4 firmama, je taky těžký. Když to v té Americe těch firm, prostě tam je jich stovky. A já si myslím, že je tam větší konkurence, ale zase je větší nabídka těch lidí, kteří ti můžou pomoct to někam posunout, si myslím.
Jaký další výzvy spolu tady tenhle, ať už jako tenhle přístup, anebo i to, jak vlastně rychle rostete a jak jste rychle vyrostli za těch posledních pár let, tak jaký další výzvy to sebou pro tebe nese a neslo?
Asi ten růst, no, ten hiring těch lidí, jako udržet, jako všichni právě říkají, jak to začne růst, zdvojnásobí se ti tým, tak to je hrozně těžké, takže já jsem se na to připravoval a snažil jsem se právě dělat všechno pro to, aby se nic takového nestalo. Takže jsme i řešili, jako, jaká je naše kultura, aby jsme si řekli, že když teda hajdujeme lidi, nebo už nehajdují jenom já a společník, ale hajdují tam nějací lidi, kteří tam jsou jako tým lídři těch týmů, tak jsme si řekli, jaký lidi chceme. A bylo vidět super na tom, že právě ty lidi, co tam byli dlouho, že i bez toho, aniž bychom si definovali nějaké hodnoty a styl, jako koho chceme, tak oni to tak nějak věděli. To mě třeba pozitivně překvapilo, takže ono to nakonec to nevypadalo až tak hrozně, ale my jsme nerostli teda zase tak moc, že jsme fakt třeba vyrostli na těch 90 lidí ze 40 během roku nebo něco takového, že to není až tak hrozné, jak třeba vyrůst ze 40 na 200, že to se taky stává, takže nedokážu možná říct, mně to nepřišlo až tak hrozné nakonec.
Ty máš zkušenosti jak s lokálními investory, tak s těmi zahraničními. Rozlíželi jste se i zámoří, dejme tomu ve státech, po investorech. Jak jako startupista vnímáš rozdíl mezi investory u nás v západní Evropě a ve státech? Je tam nějaký rozdíl pro tebe?
Rozdíl tam je především v tom, že ty západní investoři mají většinou v portfoliu víc těch SaaSových firm. Anebo se třeba jenom zaměřují na ty SaaSové firmy. V Česku zatím jsem neviděl, že by se někdo zaměřoval jenom na SaaSové firmy. Že tím, že tady třeba těch SaaSových firm tolik není, tak ty čeští investoři mají v portfoliu různé typy firm. A to mně vždycky přijde taková jako škoda, že si říkám, že když se člověk zaměřuje jenom na jednu specifickou věc, tak tomu může víc rozumět. No, tak nějak si to myslím.
Čím je podle tebe software as a service pro investory tak specifický?
No, je to třeba úplně jiný než e-commerce. Jako výrazně odlišný od toho, jak se vlastně jak nad tím biznesem přemýšlím. Kdy v USASu si buduju user base, o tu se starám, tím mě platí předplatném a já s těma penězma můžu nějak nakládat vůbec jako metriky, které se měří, jak vyhodnocuje ten biznis oproti klasickým e-commerceovým startupům, tak je to hodně odlišný. Jako je pravda, že e-commerce se snaží poslední dobou hodně přibližovat tomu SaaSu, si myslím, nebo mně to tak připadá, a že v podstatě dneska tvoří už taky produkty, že už to není jako jenom e-shop, ale je to nějaký produkt, do kterého se dá vracet. A jde to vidět třeba na Alze nebo na Rohlíku, tak pořád je to ale trošku jiné. A přijde mně, že na tom západě jsou fakt investoři, kteří investují jenom do SaaSových firm, jenom třeba ty Ačkové kola a dokážou očekávám, že by měli dokázat víc poradit třeba jak s tím biznesem na naklad. Ne s tím produktem, ale s tím biznesem třeba.
Takže je to jedno z těch kritérií, podle kterých se třeba rozhoduješ, když se díváte po nějakém dalším investorovi, tak prostě chceš, aby vlastně se zase měl zkušenost.
I před těma dvouma lety jsme se právě dívali vyloženě na sasové investory. Vyloženě jsme se říkali jenom, ať je to sasový investor, nechceme mít člověka, který tam má jenom jednu nebo dvě firmy, že aby tam měl v tom portfoliu několik firm sasových, protože i ten jejich network může se spojit s těma CEOs v tom jejím portfoliu. Navzájem se můžeme si radit. Sice to až tak moc nakonec neděláme, že jak se říká ty smart money, tak že jsme to hledali hodně a až tak moc to asi nevyužíváme, jak bychom mohli, nebo nakonec se stejně ten člověk zasoustředí primárně ten svůj biznis a občas něco využijeme, ale není to až tak moc, jak jsme čekali. Ale stejně si myslím, že je lepší, když ty diskuze pak vedu s tím investorem a on přesně rozumí těm mojím problémům, protože to řešil s 5 dalšíma firmama už. A ty problémy jsou většinou vždycky podobné.
A jaké jsou tvoje dosavadní zkušenosti s českými investory? Zejména s těmi, které máš samozřejmě na palubě, myslím.
Jo, to právě si myslím, že máme docela štěstí, že jsme si fakt našli dobrý. I když třeba mají právě v portfoliu víc různých firm, že to není vyloženě jenom sasový investor, tak ta zkušenost s nimi je super. Že se fakt jako snaží pomoct. Nesnaží se po nás chtít nějaký jako zbytečný reporty nebo něco, co by nás zdržovalo. A když potřebujeme pomoc, tak vždycky se snaží jít naproti.
My už jsme se tady bavili o tom, že vlastně tohle není tvoje první podnikání. Už je to několikáté podnikání, které rozjíždíš nebo ve kterém žiješ. Myslíš si, že se nějak vyvíjí ten tvůj podnikatelský styl?
Jo, určitě jo, protože když se podívám, jak jsem podnikal v té první firmě, jak to bylo úplně odlišný, že to byla lokální firma na zakázkový vývoj, to mě v podstatě přestalo bavit, protože jsem chtěl dělat vlastní produkt a neustále se právě posouvat na tom zakázkovém vývoji, to nejde. A dívám se hrozně na to, jak si vybírám lidi do toho týmu. Možná dneska si říkám, pokud se ta firma potřebuje rychle posouvat, tak možná být tvrdší i v tom, když se třeba s nějakým zaměstnancem nejsem dlouho schopný posunout, tak nebýt měkký. Že možná to vnímám jako jednu, jako taková slabina i výhoda, že jsem jako hodný možná někdy na ty lidi, a že bych byl možná tvrdší, no snažím se být tvrdší teďka, než jak jsem byl dřív. A dívat se spíš, jako co ta firma potřebuje. A to je taky důležité, aby ta firma se neustále mohla posouvat. Ale zároveň být pořád lidský, že to, je jako, to se asi nemění. Takže nějaké ty základní hodnoty se tam asi pořád drží, ale je tam asi větší důraz na to, že ta firma se musí někdy posunout na ten biznis. Asi takhle bych to řekl.
Tak já vzhledem k tomu, jak jsi tady povídal tu story toho, jak Smartlook vznikla, jak vlastně se posouvá, jak se vyvíjí, tak já bych si tipla, že máte ještě před sebou poměrně dlouhou úspěšnou cestu, tak já vám přeju, aby se vám dařilo a aby z vás byla jednička na trhu. Je to ten cíl?
Asi jo. Nevím, jestli jednička, tak ono to zároveň ukazuje, že tu práci dělám dobře, takže když vlastně ta firma roste, mám jako nejvíce zákazníků, nebo mě lidi doporučují a tváří se to, jednička na to znamená co, že vlastně jsem největší na revenue, největší na zákazníky pravděpodobně a jsem doporučovaný, takhle to vnímám. A to mě dává nějaký feedback, že to děláme dobře, takže asi je to náš cíl, aby jsme si potvrdili, že to děláme celé dobře.
Tak já vám přeju, aby se ve velmi dohledné době tenhle cíl naplnil. Petře, díky moc, že jste tady s námi dneska byl.
Děkuji za pozvání.
To je z dnešního It's Talku vše. Pokud jsme vás dneska inspirovali, tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i další díly. A když nám dáte follow, tak se nemusíte bát, že vám nové díly utečou. Naslyšenou u dalšího povídání, nejen o podnikání, se těší Hanka Šudáková.